رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
Mensageiros alviçareiros e admoestadores, para que a humanidade não tivesse argumento contra Alá depois do envio desses mensageiros. E Alá é poderosíssimo, prudentíssimo.